Laborakops Radio Tavisupleba Pragidan. გამარჯობა ძვირფასო რადიომსმენლებო, შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა რადიო თავისუფლება. ბრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე 1 საათიანი გადაცემის წამყვანი ვარ, საკვირაო გადაცემის პროგრამების გაცნობამდე მოისმენთ ახალი ამბების ძირითადი გამოშვება. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. Ground Zero-სთან ნიუ-იორკში 16 სექტემბრის ტერაქტის 100 წლისავისადმი მიძღვნილი სამგლოვიარო ცერემონია გაიმართა. ლიბიაში კადაფის საგარეო დაზვერვის შეფი დააკავეს. მისი ერთ-ერთი შვილი კი ნიგერში გაიქცა. Ground Zero-სთან ნიუ-იორკში 11 სექტემბრის ტერაქტის 100 წლისავისადმი მიძღვნილი სამგლოვიარო ცერემონია გაიმართა. ტერაქტის ადგილზე პატივისმისაგებად მივიდნენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, მეუღლესთან ერთად და ყოფილი პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში. მან ორჯერ ჩამოჰკრა ზარს დღის იმ დროს, როდესაც 10 წლის წინ პირველი თვითმფრინავი შეეჯახა ვაჭრობის მსოფლიო ცენტრს. ბარაკ ობამამ კი ბიბლიიდან 46 ფსალმუნი წაიკითხა.
God is our refuge.
ღმერთია ჩვენი ხსნა და ძალა, ნამდვილი მფარველი უბედურებაში. ამიტომაც არ გვეშინია, როდესაც დედამიწა იძვრის და მთები ზანზარებენ ზღვის გულში.
Even though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst of the sea.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომების პირობებში აღნიშნა 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტში დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. 10 წლის წინ ნიუ-იორკში, ვაშინგტონსა და პენსილვანიაში განხორციელებული კოორდინირებული საავიაციო ირშებისას 3000-მდე ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ტერაქტის 100 წლის თავზე გაკეთებულ მიმართვაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ქვეყანა კიდევ უფრო ძლიერია, ვიდრე იყო ტერაქტამდე.
Today America is stronger and Al-Qaeda is on the path to defeat.
ეს ამერიკა უფრო ძლიერია, ხოლო ალ-ყაიდა დამარცხების გზაზე დგას. ჩვენ ალ-ყაიდას გაუმართეთ არნახული ბრძოლა. ბოლო 2 წელიწადზე ნახევრის განმავლობაში განადგურებულია ალ-ყაიდის უფრო მეტი ლიდერი, ვიდრე ნებისმიერ სხვა დროს 11 სექტემბრის შემდეგ. და ჩვენი სამხედრო ძალების განსაკუთრებული მამაცობისა და სიზუსტის წყალობით ჩვენ საბოლოო განაჩენი გამოუტანეთ ოსამა ბინ ლადენს, განაცხადა ბარაკ ობამამ. Reuters-ის სააგენტოს ინფორმაციით, ეროვნული გარდამავალი საბჭოს მომხრეებმა ლიბიის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი აბუ ზედა ომარ დორდუ დააკავეს. იგი კადაფის ერთ-ერთი ყველაზე თავგადაკლული მომხრე იყო, რომელსაც გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციით აკრძალული ჰქონდა ქვეყნიდან გასვლა ყოფილი ხელისუფლების კიდევ 22 პირთან ერთად. დორდა ტრიპოლის ერთ-ერთ რაიონში კერძო სახლში დააპატიმრეს. დღესვე გავრცელებული ინფორმაციით, ნიგერში გაიქცა მუამარ კადაფის შვილი საადი კადაფი, რომელიც სეიფ ალი ისლამის მსგავსად მამის სავარაუდო მემკვიდრედ ითვლებოდა სახელმწიფოს მეთაურის პოსტზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დიდი ბრიტანეთის 4 ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოუწოდა დავით კამერონს სათავე რუსეთში ადამიანის უფლებების დარღვევების გამო მკაცრი პოზიცია დაიკავოს რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევთან შეხვედრის დროს. Sunday Times-ში გამოქვეყნებულ კოლექტიურ წერილში აღნიშნულია, რომ მიხაილ ხოდორკოვსკისა და პლატონ ლებედევის პოლიტიკურად მოტივირებული დაპატიმრება, ადვოკატ მაგნიცკის ციხეშესიკვლი და ჟურნალისტებისა და ბიზნესმენების მათ არსებული მტრული დამოკიდებულება რუსეთში იზრდება. კოლექტიურ წერილს ხელსაწერენ ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრები დევიდ მილიბენდი, მარგარეტ ბეკეტი, ჯეკ სტროუ და მალკომ რიპკინდი, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ადამიანის უფლებების მდგომარეობა რუსეთში უნდა გამოსწორდეს მანამ, ვიდრე სრულად აღდგება ეკონომიკური თანამშრომლობა ლონდონსა და მოსკოვს შორის. კაიროში ეგვიპტის ყოფილი ლიდერის სასამართლო პროცესზე გადაიდო ეგვიპტის მართველი სამხედრო საბჭოს ყოფილი ხელმძღვანელის დაკითხვა. მოსამართლემ მოჰამედ ჰუსეინ ტანტავის მოსმენა 24 სექტემბრისათვის გადადო. გავრცელებული ინფორმაციით, სამხედრო საბჭოს ლიდერის მოსმენა დახურულ სტომაზე უნდა მომხდარიყო, რამაც ეგვიპტის ოპოზიციის აღშფოთება გამოიწვია. ღია და გამჭვირვალე სასამართლო პროცესი მუბარაკის დამხობის შემდეგ ოპოზიციის მთავარი მოთხოვნაა. მოჰამედ ტანტავი მუბარაკის რეჟიმის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პირია, რომელსაც 29 წლის განმავლობაში ეკავა ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის პოსტი. ჰოსნი მუბარაკის გადადგომის შემდეგ კი ტანტავი მართველი სამხედრო საბჭოს ხელმძღვანელი გახდა. ორი სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 50 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიჭრა ავღანეთში ნატოს საგუშაგოზე მომხდარ თავდასხმაში, რომელიც თალიბმა მებრძოლებმა დანაღმული ავტომანქანის აფეთქებით განახორციელეს. თავდასხმა ვარდაკის პროვინციაში შაბათს მოხდა. აფეთქებისას, რომელზეც პასუხისმგებლობა თალიბანმა ინტერნეტით გავრცელებულ განცხადებით იკისრა, ნატოს არცერთი სამხედრო მოსამსახურე არ დაღუპულა. 10 ავღანელი დაიღუპა გზაზე დამონტაჟებული ბომბების აფეთქების შედეგად ქვეყნის ორ ერთმანეთისაგან დაშორებულ რაიონებში. პირველი აფეთქება შაბათ შუა დღეს მოხდა ავღან-პაკისტანის საზღვარზე მდებარე ბარმალის რაიონში, სადაც 4 მამაკაცი და 2 ქალი დაიღუპა. მეორე აფეთქება კი მოხდა ყუნდუზის პროვინციაში შაბათღამით, რომლის დროსაც 4 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი დაიღუპა. ამერიკაში ოსკარის მფლობელი კლიფ რიჩარდსონი გარდაიცვალა. იგი შაბათს გარდაიცვალა ნიუ-იორკში, ერთი დღით ადრე მსახიობს 88 წელი შეუსრულდა. კლიფ რობერტსონი გადაღებულია 60 ფილმში მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის. მსახიობმა ოსკარი 1968 წელს გადაღებული ფილმ ჩარლსში განსახიერებული გონებრივად ჩამორჩენილი მამაკაცის როლისათვის მიიღო. ერთი ცნობა საქართველოდან. 2001 წლის 11 სექტემბრის შეტევა განხორციელდა არა მარტო შეერთებული შტატებისა და მისი მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ, არამედ ჩვენი პლანეტის ყველა მერისა და ადამიანის წინააღმდეგ, ვისთვისაც ძვირფასია სიცოცხლე, თავისუფლება და ადამიანების უფლებები. განცხადება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსი. მაშინ ნათქვამია, რომ 2001 წლის 11 სექტემბრის ტრაგედიის პირველივე წუთებიდან საქართველო და ქართველი ხალხი შეერთებული შტატებისა და ამერიკელი ხალხის გვერდითა, ქართველი ჯარისკაცები, ამერიკელი და სხვა მოკავშირეების მხარდამხარ იბრძვიან ავღანეთში ალ-ქაიდასა და მისი თანამზახველების წინააღმდეგ. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. 12 საათი და 6 წუთია თბილისის დროით. გადავდივართ ჩვენს პროგრამებზე. თავდაპირველად კი მოგასმენთ შინაარს გადაცემის ძირითადი ნაწილის შესახებ. თავდაპირველად ტრადიციულად საქართველოში კვირის განმავლობაში მომხდარ მოვლენებს შევაჯამებთ.
ყველა მათგანზე არის აღბეჭდილი ერთი და იგივე პირი, რაც იმას ნიშნავს, რომ 26 მაისის აქციის დაშლის შემდეგ სამართალდამცავ პირებს დაკავებული ყავდათ ნიკა კვინტრაძე.
დღეს მსოფლიოში და განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებში 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის 100 წლის თავი აღინიშნება. ამ ტრაგიკულ თარიღს ორი პროგრამა, საავტორო პროგრამა მიეძღვნება: ჯარისკაცი და სახელმწიფო და გიორგი გვახარიას კულტურული პროგრამა.
ბოდრი არი მიიჩნევს, რომ სწორედ ჰოლივუდმა მოამზადა 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტი. უფრო სწორედ ხალხმა, პუბლიკუმმა დაუკვეთა ჰოლივუდს ის, რაც სურდა.
ჩვენი რადიოსმენელების მიერ გამოგზავნილ კომენტარებსა და შენიშვნებს შევაჯამეთ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. მოგასმენებთ ასევე ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკას.
წიგში ერთ მოუქნელად თარგმნილ ფრთიან ფრაზას ხვდებით: იმას კი ნუ უყურებ, რამასალის ღერო გაუჩერია შენს მეზობელს ნესტოში, შენ შენს შარვალში მიმალურ ბოძს მიხედე.
გადაცემაში ასევე შემოგთავაზებთ თავისუფლების თხიურებს და გადაცემას ტრადიციულად დაასრულებს პროგრამა ახალგაზრდული. ასე გახლავთ საკვირაო გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. პირველი სიუჟეტი, როგორც გითხარით, გამვლი კვირის მიმოხილვა. გამვლი კვირაში რამდენიმე მოვლენას ჰქონდა ადგილი საქართველოში, განსაკუთრებით კი უნდა აღინიშნოს ალბათ შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ახალგაზრდა იურისტების არასამთავრობო ორგანიზაციის დაპირისპირება. უფრო თანამიმდევრულად კი გამვლი კვირის მიმოხილვას შემოგთავაზებს ჯიმშერ რეხვიაშვილი.
კვირა ქართული ღვინისა და მინერალური წყლების რუსეთის ბაზარზე დაბრუნების შესახებ გაკეთებული განცხადებებით დაიწყო. ერთმანეთის გამომრიცხავი ცნობები გაავრცელეს საქართველოსა და რუსეთის მთავრობებმა. რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმის მტკიცებით, ქართულმა კომპანიებმა პირველი ნაბიჯი უკვე გადადგეს და რუსეთის სურსათის უვნებლობის სამსახურს ემბარგოს მოხსნის თხოვნით მიმართეს. ეს ინფორმაცია არ დაადასტურა საქართველოს საგარეო უწყებამ, რომლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთის ხელისუფლების განცხადება სპეკულაცია უწოდა. თუმცა გასულ კვირაშივე ბორჯომის მწარმოებელმა კომპანიამ IDS ბორჯომმა გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც კომპანია 2006 წლიდან ცდილობს რუსეთში დაბრუნებას და შესაბამისად საქართველოსა და რუსეთის მთავრობების წარმომადგენლებთან მუდმივ კონტაქტში იმყოფება. პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერის კახა კუკავას თქმით, რომ არა ხელშეშლა პრობლემა გაცილებით ადრე გადაიჭრებოდა.
ბორჯომის მაგალითი არის ძალიან სიმპტომატური. ყველა კომპანია არის მოწადინებული, რომ ეს გააკეთოს, უბრალოდ ყველა ელიდება ხელისუფლებასთან კონფლიქტს.
გასულ კვირაში ხელისუფლებას სკოლებისა და პედაგოგების შემცირების გამო საყვედურობდნენ. განათლების სფეროს პროფკავშირის თავმჯდომარის მაია კობახიძის თქმით, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში რამდენიმე ასეული სკოლა და ათასობით პედაგოგი შეამცირა.
სკოლების ლიკვიდაციის და ოპტიმიზაციის კანონიერი უფლება აქვს სამინისტროს, მაგრამ ჩვენში პედაგოგთა პროფკავშირის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სამინისტროს პოზიცია არ ჩანს. იძულებით განთავისუფლებული მასწავლებლების დასაქმების პროგრამა უნდა არსებობდეს.
სკოლების ოპტიმიზაციის პროცესი 7 წლის წინ დაიწყო. მიზეზად სასკოლო ინფრასტრუქტურის, როგორც ადამიანურის, ასევე ფიზიკური შეუსაბამობა დასახელდა. თუმცა განათლების სფეროს ექსპერტის სიმონ ჯანაშიას თქმით, პრობლემას ქმნის ის, რომ ძნელია ობიექტური კრიტერიუმის შემუშავება, ანუ იმის გარკვევა, რომელი სკოლა უნდა დაექვემდებაროს ოპტიმიზაციას და რომელი არა. გასულ კვირაში საგაზაფხულო სესიის დახურვის შემდეგ პირველად შეიკრიბა საქართველოს პარლამენტის ბიურო. საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომა სავარაუდოდ მომავალ კვირას გამართება. ბიუროს სხდომაზე დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს 15 ივლისს შექმნილ ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისათვის, რომლის თავმჯდომარემ გია ცაგარეიშვილმა ფრაქციის წევრის ჯონდი ბაღათურიას ვიცესპიკერად არჩევის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით განმარტება მოითხოვა. ცაგარეიშვილს უმრავლესობის ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა უპასუხა.
ჩვენ ზადვართ კიდევ ერთ ვიცესპიკერსაც დაუჭიროთ მხარი და არც ის კაბინეტი გვენანება, გამოინახება დარწმუნებული ვარ ამ შენობაში და ჩვენი შეზღუდული ბიუჯეტის პირობებში ერთი მანქანის საშუალება ალბათ იქნებოდა, მაგრამ კანონი და რეგლამენტი ამის უფლებას და ამის საშუალებას არ გვაძლევს და საქმე სწორედ ამაშია, თორე ჩვენ არც ჯონდი ბაღათურიას წინააღმდეგ გვაქვს რამე და არც თქვენი ახლად შექმნილი ფრაქციის.
გასული კვირის მოვლენებიდან გამორჩეული იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებული ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც ორგანიზაციის თხოვნით ლონდონში დაფუძნებულმა სასამართლო ექსპერტიზის ბიურომ შეადგინა. ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ჩუგოშვილის თქმით, ლაპარაკია 26 მაისის აქციის დარბევიდან ორი დღის შემდეგ მაღაზიის სახურავზე ნაპოვნი ნიკა კვინტრაძის საქმეზე. დასკვნა, რომელიც ფოტო და ვიდეო მასალის ანალიზის საფუძველზეა გაკეთებული, აძლიერებს ეჭვს იმის თაობაზე, რომ კვინტრაძე არადენის დარტყმამ, არამედ პოლიციელებმა იმსხვერპლეს. ახალგაზრდა იურისტებმა ინგლისელ ექსპერტებს გაუგზავნეს ფოტოები, რომლებზეც პოლიციის მიერ დაკავებული პირი მიტინგზე მყოფი ახალგაზრდა და მაღაზიის სახურავზე ნაპოვნი მამაკაცის გვამია გამოსახული და შემდეგი კითხვებით მიმართეს.
იყო თუ არა ეს მასალა ფალსიფიცირებული და იყო თუ არა ფოტოებზე და მასალაზე აღბეჭდილი პირი ერთი და იგივე პირი. მივიღეთ დასკვნა, რომლიდანაც ძალიან ცალსახად იკითხება, რომ ეს დოკუმენტები არ არის ფალსიფიცირებული, არც ფოტოები და არც ვიდეო. ყველა მათგანზე არის აღბეჭდილი ერთი და იგივე პირი. რაც იმას ნიშნავს, რომ 26 მაისის აქციის დაშლის შემდეგ სამართალდამცავ პირებს დაკავებული ყავდათ ნიკა კვინტრაძე.
ინგლისიდან მიღებული დასკვნის გამოქვეყნებას ხელისუფლების მძაფრი რეაქცია მოჰყვა. დეპუტატმა გიორგი გაბაშვილმა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა შოთა უტიაშვილმა ახალგაზრდა იურისტების სიცრუის შეგნებულ ტირაჟირებაში დაადანაშაულეს.
ძალიან სამწუხაროა, რომ ორგანიზაცია, რომელიც თავს დამოუკიდებელ და სანდო ორგანიზაციად წარმოაჩენს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, კადრულობს ასეთი შეგნებული თხილის გავრცელებას, ინფორმაციის გავრცელებას, რომელიც მათ დარწმუნებული ვარ, იციან რომ არის აბსოლუტური თხილი, აბსოლუტური გამონაკონი და ცილისწამება. შესაბამისად, მათ აუცილებლად მოუწევთ ბოდიშის მოხდა ამ ინფორმაციის გავრცელებისთვის.
ის ადამიანი, რომელსაც ეს ორგანიზაცია აცხადებს გარდაცვლილ ნიკა კვინტრაძე, სინამდვილეში არის გიორგი ბაქრაძე, ცხოვრობს ქარელის რაიონში, სადაც საერთოდ არ გავს, არაფრით არ გავს გარდაცვლილ ნიკა კვინტრაძეს. ძალიან სამწუხაროა, თუ საქმე გვაქვს ფაქტების კიდევ ერთ დამახინჯებასთან.
ხელისუფლების ამგვარი განცხადებები არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდმა ნაწილმა სამოქალაქო საზოგადოებაზე თავდასხმად მიიჩნია, რის გამოც 8 სექტემბერს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოფისის წინ სოლიდარობის აქცია გაიმართა.
საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან არ დაჟღერებულა არგუმენტირებული განცხადება იმის თაობაზე, თუ რატომ შეაქვს ეჭვი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თვით საექსპერტო დასკვნის შინაარში, რაც ეჯს ბადებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების პროფესიონალიზმისა და ობიექტურობასთან დაკავშირებით. მიგვაჩნია, რომ დაუშვებელია სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებზე მსგავსი დაუსაუნთებელი თავდასხმა, რათა არ მოხდეს ფართო საზოგადოების თვალში ამ ორგანიზაციის და მთლიანად არასამთავრობო სექტორის დისკრედიტაცია.
გასულ კვირაში ქართველი და ამერიკელი ექსპერტები ბირთვული კონტრაბანდის აღკვეთის გზებზე სასაუბროდ თბილისში ორდღიან კონფერენციაზე შეიკრიბნენ. მას შემდეგ, რაც 2007 წელს ამერიკასა და საქართველოს შორის ამავე საკითხებზე შეთანხმება გაფორმდა, მსგავსი კონფერენცია ყოველწლიურად ტარდება და მისი ორგანიზატორი ამერიკის მთავრობის ბირთვული კონტრაბანდის საფრთხის შესახებ საზოგადოების ინფორმირების საინიციატივო პროგრამაა. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილემ ბრიჯიტ ბრინკმა.
ეს კონფერენცია ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან როგორც იცით, გასულ წელს ბირთვულ სამიტზე პრეზიდენტმა ობამამ 46 ქვეყნის მეთაურთან ერთად ბირთვული კონტრაბანდის წინააღმდეგ ბრძოლის გზები დასახა. ეს შეხვედრაც მიზნის ნაწილია. ჩვენ საქართველოს მთავრობასა და სხვა საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად უნდა აღკვეთოთ ბირთვული კონტრაბანდა და ვეცადოთ ის ტერორისტების ხელში არ აღმოჩნდეს.
გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში 10 წლის წინ 2001 წლის 11 სექტემბერს მომხდარი ტრაგიკული მოვლენებიც გაიხსენეს. ამერიკის მეგობართა კლუბის ორგანიზებით გამართულ აქციაზე ნაჩვენები იქნა ამ დღისადმი მიძღვნილი ფილმი და გამართა ახალგაზრდა მხატვართა გამოფენა. გარდა ამისა, აქციის მონაწილეებმა სიმბოლურად ამერიკის დროშის ფერი ლენტები შეაბეს თავისუფლების ხეს. გასულ კვირაშივე საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში განიხილეს კანონპროექტი, რომლის მიღების შემთხვევაში მთავრობას ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული ობიექტების აქციების გაყიდვის საშუალება მიეცემა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში განხორციელებული საავიაციო ტერაქტის 10 წლისთავი რამდენიმე ღონისძიებით აღინიშნა საქართველოში, რომელიც 2001 წლის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების თანამემდევრული პარტნიორია საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამ ბრძოლაში საქართველოს სამხედრო ძალებმა ბევრიც შეიძინა, მაგრამ ბევრიც გაიღო, უწინარეს ყოვლისა იმ 15 ჯარისკაცის სახით, რომლებიც ერაყსა და ავღანეთში დაიღუპნენ. სამხედრო საქმის მცოდნე ადამიანები საქართველოში დღემდე ბევრს დაობენ, იმაზე საჭიროა თუ არა, რომ პატარა ქვეყანას 1000-მდე ჯარისკაცი ყავდეს ავღანეთში. მაგრამ პირად წარმოდგენებს თუ გვერდზე გადავდებთ, არ შეიძლება იმის არ აღიარება, რომ სწორედ საერთაშორისო ვალდებულებამ აიძულა საქართველოს ხელისუფლება, რომ მეტი ყურადღება მიექცია უსაფრთხოების სფეროს რეფორმირებისათვის. ხოლო ვაშინგტონმა კი სწორედ 2001 წლის შემდეგ მიაქცია დიდი ყურადღება სამხრეთ კავკასიას და საქართველოს, რომელიც ახალი ათწლეულის დასაწყისში ტერორისტებისა და მათი მფარველი რუსეთის სპეცსამსახურების ერთგვარ პოლიგონად გადაიქცა. ლაპარაკია პანკისის ხეობაზე, სადაც ჩეჩენის საველე მეთაურის რუსლან გელაევის რაზმების შესვლის შემდეგ ღია დალაპარაკდნენ საერთაშორისო ტერორისტების არსებობაზეც. საქმე დასწრებაზე იყო. რუსეთ შეეძლო ესარგებლა საერთაშორისო კონიუნქტურით და გლობალური ტერორიზმის წინააღმდეგ დასავლეთის ქვეყნების მიერ გამოცხადებული ერთგვარი ჯვაროსნული ომის პარალელურად საკუთარი სამხედრო ძალები პანკისის ტერიტორიაზეც შეეყვანა. იმხანად ხეობაზე რამდენჯერმე მიიტანა იერიში რუსეთის ავიაციამ, რასაც წინ უძღოდა კრემლის გამუდმებული ბრალდებები, რაც აგრესიის საფრთხეს რეალურს ხდიდა. მაგრამ პრეზიდენტ შევარდნაძის ხელისუფლება 10 წლის წინ შეძლო პროაქტიული დიპლომატიის წყალობით ამ საფრთხის თავიდან აცილება. 2010 წლის 11 სექტემბრიდან სულ რაღაც სამ თვეში საქართველოში ჩასულმა ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა დონალდ რამსფელდმა ამერიკული ანტიტერორისტული სამხედრო პროგრამის ამოქმედების განზრახვა გაამჟღავნა. სწორედ 11 სექტემბერი აღმოჩნდა კატალიზატორი წვთნისა და აღჭურვის ქართულ-ამერიკული სამხედრო პროგრამის დაწყებისა, რასაც საქართველო ჩაკეტილი წრიდან უნდა გამოეყვანა. რომ არ ყოფილიყო 11 სექტემბრის ტერაქტი, იქნებოდა თუ არა 65 მილიონი დოლარის ღირებულების ამერიკული წვნისა და აღჭურვის ან შემდგომი არანაკლებ ზვირად ღირებული პროგრამები და ყველა დანარჩენი სამხედრო მომზადების პროგრამები, რომელთაც ამერიკელი ინსტრუქტორები ახლაც უძღვებიან სწორედ 11 სექტემბრის სახელობის მსხვერპლთა ქსოვნის პოლიგონზე რუსთავთან ახლოს. იქნებ საერთაშორისო ტერორისტების ყოფნა პანკისის ხეობაში ისეთივე მითია დივიდენდების მოსაპოვებლად, როგორც მითი სადამ ჰუსეინის ხელთ არსებული ბირთული იარაღის შესახებ. ასეთი კავშირებით იკილო ისტორიას ცხადია არ უყვარს, მას უყვარს ფაქტები. ფაქტი კი ისაა, რომ საქართველოს სწორედ 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო პარტნიორი და მიიღო მნიშვნელოვანი დახმარება სამხედრო ძალებში რეფორმების გასატარებლად და მართვის სტრუქტურების დასახვეწად. მაგრამ ფაქტია ისიც, რომ 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ შექმნილი საერთაშორისო კონიუნქტურით ესარგებლა ბევრმა პოსტსაბჭოთა ქვეყანამ და უწინარესად მოსკოვმა, რომელმაც ანტიტერორიზმის დროშით სრული კარტბლანში მოიპოვა ფართომასშტაბიანი ანტიტერორისტული ომის გასაჩაღებლად ჩრდილოეთ კავკასიის მშპოთვარე ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში, სადაც რუსი სამხედროების სასტიკად ომის ყოველგვარი კანონების დარღვევით უსწორდებოდნენ იატაკქვეშა ამებრძოლეს, მათი ოჯახის წევრებსა და თანამგზნობებს. როცა 11 სექტემბრის შემდეგ წაგებულებსა და მოგებულებზე წერდა ჩვენი რადიოს ვაშინგტონის ბიუროს ხელმძღვანელმა კრისტიან კარილმა, ერთ-ერთ მოგებულად სწორედ კრემლი და პირადად ვლადიმერ პუტინი დაასახელა. ციტატა: ვლადიმერ პუტინი, კაკების ყოფილი თანამშრომელი, პრეზიდენტი გახდა მის მიერ ისლამისტი მიამბოხეების წინააღმდეგ გამოცხადებული მეორე ომის დროს ჩრდილოეთ კავკასიის მღელვარე ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში. 2001 წლის 11 სექტემბრამდე რუსეთს დასავლეთის ბევრი სახელმწიფო აკრიტიკებდა სეპარატისტებზე განხორციელებული იერიშების გამო, რომლის დროსაც მიმართავდნენ უწესრიგო საავიაციო და საარტილერიო დაბომბას და რომლის დროსაც უჩინარდებოდა დიდი რაოდენობა ჩეჩენი ახალგაზრდა მამაკაცებისა. მაშინ მხედველობაში ნაკლებად ღებულობდნენ ზოგიერთ ჩეჩენ სეპარატისტსა და ალ-ყაიდას შორის არსებულ კავშირებს, მაგრამ ნიუ-იორკსა და ვაშინგტონში განხორციელებული ტერორისტული იერიშების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ამ ინფორმაციამ შეძინა ყველაზე დიდი დატვირთვა, ვინაიდან კრემლი და თეთრი სახლი შეთანხმდნენ გაეცვალათ სადაზვერვო ინფორმაცია და ეთანამშნულათ ავღანეთში, წერს როგორც გითხარით კრისტიან კარილი, და იქვე დასცენს რუსეთის მიმართ ადამიანის უფლებების დარღვევების გამო კრიტიკამ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან დრამატულად იკლო სხვა დიქტატორები პოსტსაბჭოთა კავშირიდან, განსაკუთრებით ავღანეთის ცენტრალურ აზიელი მეზობლები ასევე ხშირად საუბრობდნენ ტერორისტულ საფრთხეზე, რათა სანაცვლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება მიეღოთ. ციტატის დასასრული: თითქმის დარწმუნებული ვარ კრისტიან კარილის ამ სიტყვების საკითხვის შემდეგ, რომელიმე მსმენელი აუცილებლად მოგვიგებს კი, მაგრამ პუტინისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების ლიდერების რატომ გიკვით, საქართველოს ხელისუფლებაც ხომ სწორედ ამიტომ გზავნის 1000-კაციან კონტინგენტს ავღანეთში, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თვალი დახუჭონ საქართველოში ადამიანის უფლებების დარღვევაზე და დაეხმარონ მიხეილ სააკაშვილის ძალაუფლების შენარჩუნებაში. ასეთი სპეკულაციებით სავსეა საქართველოს საინფორმაციო და პოლიტიკური სივრცე და ნებისმიერს აქვს უფლება ივარაუდოსიც, რაც სურს, მით უფრო რომ არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ დასავლეთის ქვეყნებშიც იწერება წიგნები და იბეჭდება სტატიები, რომლებიც სავსეა შეთქმულების ნაირნაირი თეორიებით 11 სექტემბრის ტერაქტის თემაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. Радио თავისუფლება.
ცელდება შუაღამის თავისუფლება, პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კვლავ 11 სექტემბრის 10 წლის თავისადმი მიძღვნილი სიუჟეტით განვაგრძობთ. 11 სექტემბრის ტრაგედიამ მნიშვნელოვნად იმოქმედა მსოფლიო პოლიტიკაზე, საზოგადოებაზე და კულტურაზე. 10 წლის წინ მომხდარი საზარელი ტერორისტული აქტი ესახა ჩვენი დროის თითქმის ყველა დიდი ფილოსოფოსის ნაშრომებში. ერთ-ერთი ყველაზე საკამათო და ამავე დროს ძალზე პოპულარული აღმოჩნდა ფრანგის სოციოლოგის, ფილოსოფოსის, კულტუროლოგის ჟან ბოდრიარის კონცეფცია ტერორიზმის სული, ასე ერქვა ბოდრიარის სტატიას, რომელიც გაზეთ მონტში გამოქვეყნდა 2001 წლის ნოემბერში. ბოდრიარის მოსაზრებას გიორგი გვახარია გაგვახსენებს.
ჟან ბოდრიარი ღიზიანდებოდა, როცა პოსტმოდერნიზმის გურუს უწოდებდნენ. თავად ეს სიტყვა პოსტმოდერნიზმი დიდად არ მოსწონდა, თუმცა ითვლება, რომ კულტურის და განსაკუთრებით მედიის ანალიზი, რომელსაც ბოდრიარმა გასული საუკუნის 70-იან წლებში მიმართა, ზუსტად ასახავს ეგრეთ წოდებულ პოსტმოდერნისტულ სიტუაციას. ბოდრიარი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც ეჭვის ქვეშ დააყენა ჩვენი ცხოვრების არაერთი რომელიმე მხარე, არამედ ფაქტობრივად მთელი ჩვენი ცხოვრება, როგორც რეალობა, და მას მედიის მიერ შექმნილი უწოდა. 11 სექტემბრის ტრაგედიამდე გაცილებით უფრო ადრე ბოდრიარი წერს წიგნს „ამერიკა“. ცოტა ხანში კი სპარსეთის ყურეში მიმდინარე მოვლენებს აფასებს, როგორც დასავლეთის მედიის დაკვეთას. უფრო მეტიც ჯერ კითხულობს, ნამდვილადაა ომი სპარსეთის ყურეში. მერე კი აქვეყნებს სტატიას სათაურით: „სპარსეთის ყურეში ომი არ ყოფილა“. იმხანად, ესე იგი 90-იანი წლების დასაწყისში, ჟან ბოდრიარი განსაკუთრებით პოპულარული ხდება. ფილოსოფოსი გიგა ზედანი ამბობს, რომ ბოდრიარი შეიძლება არ იყო ისეთი დიდი მოაზროვნე, როგორიც მაგალითად ფუკო, ანდერიდა, მაგრამ პოპულარული ნამდვილად გახდა. პოპულარული თავისი ორიგინალური და საკმაოდ რადიკალური მოსაზრებებით, განსაკუთრებით სიმულაკრის ცნების შემოტანით. სიმულაკრი ბოდრიარის მთავარი კონცეფცია.
ეს არის არა ის, რაც რეალობას მალავს, არამედ ის, რაც მალავს იმას, რომ რეალობა არ არსებობს. ანუ ეს არის შეიძლება ითქვას, რომ თუ თქვათ ჩვეულებრივი საზოგადოების და კულტურის კრიტიკოსები ყოველთვის ცდილობენ იმის ჩვენებას, რომ ჩვენ უნდა ილუზიებისგან გავთავისუფლოთ და ნამდვილ ჭეშმარიტი ბუნება და რეალობა დავინახოთ. ბოდრიარი ამბობს, რომ დღეს ჩვენ ვარ სიტუაციაში, შეიძლება ამას დავაქვეთ პოსტმოდერნული მდგომარეობა, შეიძლება რამე სხვა, სადაც ეს რეალობა უკვე გამქრალია და მხოლოდ და მხოლოდ მედიის სიმულაკრებს, მედიის ხატებს, მედიის სურათებს ვართ ინდობილნი. სხვა რეალობა არ აქვს და აქედანაც ბოდრიარი ვერ ხედავს გამოსავალს გარდა რაღაცა ძაფრი აქტებისა, როგორიც არის მაგალითად ტერორისტული აქტი.
ბოდრიარის აზრი ჯერ კიდევ სპარსეთის ყურეში მომხდარმა მოვლენებმა ცხადყოს, რომ ხალხი გადაიქცა პუბლიკუმად. მაშინაც კი, როცა მასებს სთავაზობენ აზრს, მასები მაინც სანახაობას მოითხოვენ. პუბლიკა ამ მოთხოვნაზე, ამ ცდუნებაზე უარს ვერავინ ამბობს. ცდუნება ფაქტობრივად საყრდენი ხდება თანამედროვე საზოგადოებისთვის.
Pour moi la séduction est une forme beaucoup plus vaste.
ჩემთვის ცდუნება ბევრად უფრო ფართეცნება, ყველაფერს მოიცავს და არა მარტო სქესთა შორის ურთიერთობას გამოხატავს. ცდუნება არის ყველაფერი, რაც ზემოქმედებს იდენტურობაზე, პიროვნების მთლიანობაზე. პიროვნების манипуляციას ეწევა ისე, რომ თავად პიროვნებას სიამოვნებს ეს. ამიტომ უფრო მეტია ვიდრე ქალად ქცევა, თუ მამაკაცად ქცევა.
ფილმში მატრიცა სურათის გმირი იღებს კომპიუტერულ დისკს წიგნიდან, რომელსაც ყდაზე აწერია: ბოდრიარი, სიმულაკრები და სიმულაცია. ბოდრიარის სახელი შემთხვევით არ ჩდება ჰოლივუდის ბლოკბასტერში. ბოდრიარი მიიჩნევს, რომ სწორედ ჰოლივუდმა მოამზადა 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტი. უბრალოდ ხალხმა, პუბლიკუმმა დაუკვეთა ჰოლივუდს ის, რაც სურდა. დაუკვეთა შიში, რომელიც 2001 წლის 11 სექტემბერს განხორციელდა. ამ ხრივ 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტი ჟან ბოდრიარმა ფაქტობრივად იწინასწარმეტყველა, რაშიც გიგა ზედანიაც გვეთანხმება.
წინასწარმეტყველება მხოლოდ ბოდრიარის ატარებში კი არ არის, არის ჰოლივუდის ფილმებში, უამრა ჰოლივუდის რომელიღაც მეორე ხარისხოვან ფილმში რა წინასწარმეტყველები ყველაფერი ეს. და რატომ? იმიტომ რომ ტერორიზმი ხდება მხოლოდ ტერორისტული აქტი მხოლოდ მაშინ არის წარმატებული, თუ საზოგადოებას მისი ეშინია და საზოგადოება ასე წარმოუდგენია მისი საფრთხე. შესაბამისად, საზოგადოების წარმოსახვაში რა ხან ეს საფრთხე არსებობდა, სწორედ იმიტომაც მოხდა მისი მატერიალიზება. თორემ რომ ამერიკულ ევროპულ საზოგადოებას ამაზე არ ეფიქრა მანამდე ბევრი, მაშინ რასაკურველია ამ აქტის განხორციელებას არანაირი აზრი არ ექნებოდა.
თავის წიგში ბოდრიარმა წარმოგვიდგინა ამერიკა როგორც უტოპიური ქვეყანა, სადაც ჰიპერრეალობა მთლიანად რეალიზებულია კომპიუტერული თამაშებით, უზარმაზარი სუპერმარკეტებით, ტელევიზიით. მაგრამ 2001 წლის 11 სექტემბერს მოხდა ისე, რომ გლობალიზმი საკუთარ თავს დაუპირისპირდა. ფაქტობრივად დაიწყო მეოთხე მსოფლიო ომი. თავად სიტუაცია აღმოჩნდა ტერორისტული, რადგან დასავლეთი იძულებული გახდა ტერორს ისევ ტერორით დაპირისპირებოდა. ამას ამტკიცებდა ჟან ბოდრიარი 2001 წლის ნოემბერში გაზეთ მონდში გამოქვეყნებულ ვრცელ წერილში, რომელიც ერთგვარი რეაქციაა არა მარტო 2001 წლის ტერორისტულ აქტზე, არამედ იმაზე, თუ როგორ დაიწყო 11 სექტემბრის ტრაგედიის შემდეგ ტერორისტთან ბრძოლა დასავლეთში.
ტერორიზმი ამორალურია. სოფლიო სავაჭრო ცენტრის სათამბჯენების ნგრევა, ეს სიმბოლური გამოწვევა ამორალურია და გლობალიზაციის მოთხოვნებს გამოხატავს. მას ჩვენც ამორალურად ვცხოვრობთ. თუ კი რამის გაგება გსურს, იმასაც უნდა შევავლოთ თვალი, რაც კეთილისა და ბოროტის მიღმა არსებობს. კრიტიკული პუნქტი მდგომარეობს შემდეგში: დასავლური ფილოსოფიის, სინათლის ფილოსოფიის შეუნდგარობა კეთილისა და ბოროტის მიმართებაში.
გამოდის, რომ ტერორიზმის სისასტიკეც არაა რეალური და მეოცე საუკუნის მასობრივი ჰიპნოზის გამოვლენაა. შეიძლება შედეგიც: ბოდრიარის დასკვნა უზომოდ პესიმისტურია. დღეს უკვე მედიის სწორად გამოყენება შეუძლებელია, რადგანაც მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებიც ტერორის ნაწილი გახდა.
On a éliminé l'absence. Bon. Or les choses n'est
რეალობა უარყოფილია. სისასტიკის გამძაფრება ჯერ კიდევ არ ნიშნავს რეალობის აღდგენას. რეალობა პრინციპია, რომელიც დაიკარგა. რეალობა მთლიანად შეცვალა სიმულაკრმა. რეალობის სიმულაციამ. ეს ეხება არა მარტო ფოტოგრაფიას, ეს ეხება ენასაც.
მიუხედავად ასეთი პესიმიზმისა, მიუხედავად იმისა, რომ ჟან ბოდრიარი რეალობის უკანასკნელ ბასტიონად სიკვდილს მიიჩნევს, ეს ერთადერთი, რასაც არ აქვს მომხმარებლური ფასი, წერდა ბოდრიარი, ფრანგი ფილოსოფოსი მაინც ხედავს ხსნას შემოქმედებაში, ხელოვნებაში, ხელოვნების კრიტიკულ ბუნებაში. ამ თვალსაზრისით ხელოვნება შეუძლია თერაპევტის როლით შეასრულოს, შეუძლია დაგვაბრუნოს რეალობას, და ეს შესაძლებელია ერთადერთი საშუალება იყოს ტერორიზმის და ძალადობის დასამარცხებლად. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გწელდება შუაღამის თავისუფლება, გწელდება კიდევ ერთი საკვირაო გადაცემით თავისუფლება გისმენთ. ახლა კი ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ. ერთ-ერთი რადიო მსმენელი გთხოვს შევატყობინოთ ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეუძლია დაგვირეკოს. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის განმავლობაში პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 2988327. ვიმეორებ 2988327. გარდა ამისა შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სხვა ნომრებზეც და დაგვიკავშირდეთ სხვა სახითაც. SMS-ით, იმეილით დაგვიტოვოთ ხმოვანი შეტყობინება და ასე შემდეგ. ამის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენს ვებსაიტზე, მისამართია radiotavisupleba.ge, რუბრიკა დაგვიკავშირდით. ასეთი SMS-ი მივიღეთ: კვინტრაძის საქმეში ჩანს ახალგაზრდა იურისტების პროგრამა, მის უკიდურესი სულელური ტენდენციურობა სამწუხაროა. ციტატის დასასრული. მე მგონი გადაჭარბებული შეფასებაა, თანაც ტენდენციური რომც იყოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პოზიცია, სულელური რატომ არის ნათელი არ არის. არა, ტენდენციური რატომ არც ის არის ნათელი. ისევ კვინტრაძის თემაზე მანუ ჩარიკ წერს: არ შეიძლება მიცვალებულის ფოტოების გამოქვეყნება, რომელიმე სოლიდურ გამოცემაში ვინმეს გინახავთ მოკლულის ფოტო პროზექტურიდან. ჟურნალისტური ეთიკა გაგიგიათ გამოჩენილო ჟურნალისტებო. ციტატის დასასრული. სწორი ბრძანდებით მიცვალებულების ფოტოებს რადიო თავისუფლებაც არ აქვეყნებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში კვინტრაძის ფოტოები იყო არა ინფორმაციის ილუსტრაცია, არამედ თავად ეს ფოტოები ბრიტანული კომპანიის მიერ მათი ანალიზი წარმოადგენდა ახალი ამბის მთავარ თემას. ამიტომაც მივიღეთ გადაწყვეტილება ფოტოების გამოგვეყნების თაობაზე. კიდევ ერთი ტექსტური შეტყობინება: ძალიან გთხოვთ, მოიწვიეთ ეროვნული საგამოცდო ცენტრიდან სტუმარი, რომელიც იქნება კომპეტენტური, რომ გაგვცეს პასუხები დასმულ კითხვებზე. ძალიან გთხოვთ, გაითვალისწინოთ თხოვნა. ციტატის დასასრული. იგივე მსმენელი მანამდე გწერდა, რომ გაუგებრობაა ეროვნული გამოცდების სიებთან დაკავშირებით და რომ მისი შვილი ერთი სიის მიხედვით სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩაირიცხა, მეორე სიის მიხედვით კი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში. თქვენს თხოვნას შეძლების დაგვარად გავითვალისწინებთ და ვეცდებით გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვიპოვოთ თქვენს შეკითხვებზე პასუხები. გასულ კვირაში ჩვენი პროგრამის ერთ-ერთი სიუჟეტი ეხებოდა სკოლების ოპტიმიზაციის თემას. ამ თემას გამოეხმაურა მრავალი რადიომსმენელი, მათ შორის გამბლელი გწერს: ესე იგი, საბედნიეროდ ოპტიმიზებული სკოლების გვერდით ნორმალური სკოლები უნდა დაასდეს, თორემ მგონი ცუდადაა საქმე. პირველ რიგში უნდა აღდგეს ქართველთა შორის წერაკითხვის სურვილის გამავრცელებელი საზოგადოება. ეს გახლავთ გამბლელი. გასულ კვირაში ყოველკვირეული დისკუსია ეძღვნებოდა მასმედიას, კერძოდ იმ ფაქტს, რომ საინფორმაციო გამოშვებებში ჭარბობს უარყოფითი ახალი ამბები. მსმენელი თმ წერს: მედიის გამუდმებული, არგუმენტირებული კრიტიკა არის ყველა აკადემიურ წრეებში მოღვაწე მოქალაქის ვალი. დღეს საქართველოს მედია არის საქართველოს ყველაზე დიდი მტერი. ციტატის დასასრული. ყოველკვირეული პროგრამა „მუსიკა მუსიკა“ ამ კვირაში მიეძღვნა ახალზელანდიელ მომღერალს კირიტე კანავას. კეთილ ხმოვანი თბილისიდან გწერს: ქალბატონო მარიამ, ეს ეხება ამ გადაცემის ავტორს მარიამ ჯეურელს. ქალბატონო მარიამ, 8 დღის წინ მოუსმინე კირის. უნდა ვაღიარო, რომ ხმა აქვს ბევრად დასუსტებული, ნახევრად გამქრალი შეიძლება ითქვას. თუმცა მელოდიურობა და პროფესიონალიზმი, რა თქმა უნდა, ასე საგანგაშოდ დაკარგული არ აქვს. არმესია მოვნა, თუმცა რასიზამ. გისურვებთ წარმატებებს. ციტატის დასასრული. ამ დღეებში გარდაიცვალა გამოჩენილი ქართველი მსახიობი ზინა კვერენჩხილაძე. ერთ-ერთი რადიომსმენელი გაანაწყენა იმამ, რომ დროულად არ მოამზადეთ
ერთ-ერთ სიუჟეტი ქალბატონ ზინაზე. ციტატა: საშინლად დამთრგუნველია ეს ნეგატიური ამბები მედიაში. სხვაგან ვრთავ, მაგრამ უსასრულოდ გრძელდება. ქალბატონი ზინაიდა, რომ გარდაიცვალა, სიუჟეტს ვერ ვეღირსე. ციტატის დასასრული. ზინა კვირენჩხედაძის გარდაცვალება ცხადია ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებაში იმავე დღეს გამოვეხმაურეთ, მაგრამ საგანგებო სიუჟეტი გადავწყვეტეთ გაგვეშვა რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში, რომელიც მოგეხსენებათ პარასკევობით გადის ეთერში. აქვე მინდა გაგაცნოთ სწორედ ამ სიუჟეტზე, მეათე სტუდიის ამ სიუჟეტზე გამოხმაურება. თეატრალი გწერს. სულ არ ვიცნობდი როგორც პიროვნებას. სასიამოვნოა, რომ პიროვნებაც ყოფილა. ჩემთვის დიდი მსახიობი იყო და იმ ცრუ, ყრუ, ორპირდა გამამაძაღლებულ ხანაში რაღაც ადამიანობის ერთ-ერთი ოაზისი. ღმერთმა აცხონოს მისი სული. ციტატის დასასრული. ასეთი ტექსტური შეტყობინება მივიღეთ. მოგესალმებით, მინდა გავიცნო ლამაზი მანდილოსანი ოჯახის შექმნის მიზნით და თქვენ თუ შეგიძლიათ ჩემი დახმარება. ციტატის დასასრული. უნდა გაგაცნობთ, ჩვენ მსგავსი სამსახური არ მოგვეპოვება და ვერც ლამაზ მანდილოსანს გაგაცნობთ და ვერც უშნოს. თუმცა გირჩევთ, ხშირად გაეცანით ხოლმე ჩვენს მასალებს და ეს ჭკვიანი ადამიანების გაცნობაში დაგეხმარებათ. სამისოდ შეგიძლიათ ჩვენი ვებსაიტის ფორუმებიც გამოიყენოთ. ბოლოს შეგახსენებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას კვირის შეკითხვას. ამჯერად ის განათლების სისტემის პლუსებსა და მინუსებს ეხება. ესტუმრეთ ჩვენს ვებსაიტს და გამოთქვით ამ თემაზე თქვენი მოსაზრება. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები, თქვენი სურვილები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი G, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი, საავტორო პროგრამის თავისუფლება გისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია შუაღამის თავისუფლების საკვირაო გადაცემა. გადაცემას განაგზავნოთ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით. გამოცემულა პალიტრეელმა თავის სერიაში 50 წიგნი, რომელიც უნდა წაიკითხო, სანამ ცოცხალი ხარ. ცნობილი თანამედროვე ფრანგი მწერლის ფედერიკ ბეგბერდის ყველაზე გახმაურებული რომანი გამოსცა. მალხაზ ხარბედია ამ რომანის ქართული თარგმანის ავკარგზე ისაუბრებს.
99 ფრანკი ბეგბერდის ალბათ ყველაზე სახელგანთქმული რომანია და იგი 2000 წელს გამოვიდა. 2002 წლიდან ევროს მიმოქცევაში შემოსვლის შემდეგ წიგნს მეორე სათაური გაუჩნდა. 14 ევრო და 99 ცენტი. ინგლისურ ენაზე კი თარგმნელმა სულაც 9.99 გირვანქად გადმოიტანა მოგვიანებით სათაური. ყველა ეს ციფრი წიგნის საბაზრო ფასს წარმოადგენს. ამიტომ ქართულ გამომცემლებსაც შეეძლოთ რომანისთვის 11.99 ლარი დაერქვნიათ. ცხადია, ეს შენიშვნა არაა, არამედ უფრო ხუმრობანარევი დაშვება. შენიშვნებზე ქვემოთ ვიტყვი, ახლა კი თავად რომანს მივხედოთ, რომლის მთავარი გმირიც ოქტავ პარანგო ევროპის ერთ-ერთ უმსხვილეს სარეკლამო სააგენტოში მუშაობს და სამსახურიდან გათავისუფლებაზე ოცნებობს. იგი თითქოს უპირისპირდება იმ ღირებულებებს, რომელზეც ეს სარეკლამო სააგენტო დგას, თუმცა თავად სწორედ ამ ღირებულებების შემქმნელი და გამპირებელია. რომანს ერთ-ერთ ეპიგრაფად გერმანელი რეჟისორის რაინერ ვერნერ ფასბინდერის სიტყვები აქვს ამძვარებული: რისი შეცვლაც არ შეგიძლია, უნდა აღწერო მაინც. და მთხრობელიც დიდი მონდომებით, ენამახვილობით და სიმწერით აღწერს იმ სამყაროს, რომელსაც მართალია ვერ ცვლის, მაგრამ სამაგეროდ ზისხს არ იშურებს მისთვის. პოეტი პატა შამუგია ბეგბედერის ამ რომანს მთლიანად მემარცხენე იდეოლოგიურ დისკურსში ათავსებს.
აი ეს ტექსტი 99 ფრანკიც, ეს არის სწორედ აი მემარცხენე დისკურსის გათვალისწინებით დაწერილი. მთლიანად აი მაგალითად რომ ფული ეს არის ბოროტება, სიმდიდრე ეს არის ბოროტება, რომელსაც ვიღაც კორპორატიული ბოსები, ცუდი ტიპები მართავენ, სარეკლამო მენეჯერები იქნებიან თუ ბიზნეს მაგნატები თუ ეს მონოპოლისტები. მთლიანად აი ამ დისკურსის განვითარებას ემსახურება ეს წიგნი. მეტწილად ეს ასეც არის, უნებრივია. თუმცა აქ ცოტათი რაღაც ისეთი შეფარული შეთქმულების თეორიებიც გაიელვებს ხოლმე.
მართალია, ფულიანებს, როგორც ცუდ ტიპებს, გმირი ძალიან ებრძვის, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ თავად მასაც დიდი ფული აქვს, ისევე როგორც წიგნის ავტორს, ფრედერიკ ბეგბედერს.
ეს ისეთი წერალი არის, ალბათ გამონაკლის, დღეს უკვე გამონაკლის წერალთაგანი, რომლის პიროვნების გარეშე ძნელია, რომ განიხილო მისი წიგნი. რა თქმა უნდა, წინააღმდეგობრივი ტიპიც არის, არის დეკლარირებულად მემარცხენე, ლამის სოციალისტურ იდეებზე დაკიდებული მწერალი და ამ დროს ცხოვრობს ძალიან მდიდრულად, ბურჟუა რა, ტიპური ბურჟუა არის, ძალიან ძალიან მდიდარი და ესეთი ფუფუნებაში ცხოვრობს და ამას არც მალავს და უყვარს ასეთი ცხოვრება ერთი სიტყვით. თუმცა სამაზარვიანელობის მემკვიდრე დასახელებს, სულიერ მემკვიდრე თავის თავს და ამაშიც არის ფაშორის რაღაც სიმართლე ალბათ.
რომანი სარეკლამო სიძულვილის გრძელ ჯაჭვს წარმოგვიდგენს, სადაც რეკლამის იდეის ავტორს, კრეატორს, ანუ ზულ სააგენტო, სააგენტო ვერიდანს რეკლამის შემკვეთს, რეკლამის შემკვეთს ეზიზღება მოხმარებელი, მოხმარებელს ხო საერთოდ გულიერება თავის ნაირებზე, ზოგადად ყველაზე. და ზიზღის ამ უსასრულო ჯაჭვით შეკრული პერსონაჟები სხვებსაც ითრევენ და თავადაც იქცევიან მსხვერპლად. მთხრობელი თავიდან ამბობს, ყველა მწერალი ჩამშვებია და ლიტერატურა სხვა არაფერია თუ არა დაბეზღებაო და იწყებს თავისი გარემოს ჩაშვება დაბეზღებას. გვიყობა კრეატიული მენეჯერის ათმცნებას, იბუზის ჯანსაღის აკვებისთვის, თუმცა ძირითადად კი მაინც იოგურტისა და პეფსის რეკლამირებითაა დაკავებული. მან კარგად იცის, რომ ძროხის ძრძე დიოქსინს შეიცავს, ხელოვნურ წყალსაცავში მოშენებულ თევზს ანტიბიოტიკებით კვებავენ, მარცვში ცივი ზღვების თევზის გენია შეყვანილი, თამბაქოში ზაზუნის გენია, პამიდორში კი ადამიანის. საუბრობს გლამურზეც და მისით გამოწვეული გაუმაზრობის კომპლექსზე. რაიმე ახალი ნივთის ან ბოლო გამოშვების შეძენის დაუოკებელი სურვილი ხომ ერთ-ერთი უმთავრესი თანამედროვე ნებაა. გლამური კი სიახლით გაბრუებაა, სიახლე კი მუდმივად იცვლება. ციტატა: თქვენი ტანჯვა სავაჭრო ბიზნესს სასიცოცხლო ძალებით აღავსებს. ჩვენი ჟარგონით მას ყიდვის შემდგომი მედგაცრუება უწოდეთ. თქვათ, რომელიმე პროდუქტი გესაჭიროებათ, მაგრამ როგორც კი მას ხელში ჩაიგდებთ, აღმოჩნდება, რომ ახლა სხვა გინდათ. ბეგბედერის მიერ დახატულ ამ სამყაროში ყველაფერს სარეკლამო სტრატეგიები მართავს.
ერთ სიტყვით ბეგბედერი გვამცნობს ახალი ეპოქის დასაწყისის შესახებ, რომელსაც პირობითად შეგვიძლია დავარქვათ სარეკლამო ტოტალიტარიზმი. ანუ ომის კულტურა გადავიდა რაღაც ახალ ფაზაში, ახალ სიბრტყეში და ამას აი აქ უკვე იცვლებიან, თქვათ, მთლიანად იცვლებიან მონაწილე პიროვნებები, თქვათ, გენერლების და პოლკოვნიკების ადგილს იკავებენ უკვე მენეჯერები, მარკეტოლოგები, ბიზნეს სტრატეგები და ასე შემდეგ. და ესენი არიან გაცილებით უფრო აგრესიულები, ვიდრე ის გენერლები და პოლკოვნიკები. გაცილებით უფრო და თან ეს ტერმინოლოგიაც იქ თვითონ ამახვილებს ყურადღებას ამ ტექსში ბეგბედერი, რომ ტერმინოლოგიაც კი ერთნაირი აქვს, და შეტევა, რაღაც დაგეგმა, სტრატეგია, იქ მოწინააღმდეგის განადგურება და ან ტერმინებიც კი ერთი არის. ანუ რეალურად, მართლა რეალურ ომზე არის საუბარი, რომელსაც აწარმოებენ ეს თქვათ მარკეტოლოგები და მენეჯერები, ბიზნეს სტრატეგები, ასე ვთქვათ.
ესა სამყარო, სადაც მასხოვარი საუკეთესო სარეკლამო სლოგანების ავტორად მიაჩნიათ, სადაც ლოგოსი ლოგოებით შეიცვალა, რეალობა კი რეკლამით. ციგნი ქართულად თინათინ ღარიბაშვილმა თარგმნა. მან შეძლებს დაგვარად გადმოვა ქართულად წერლის რთული კალამბურები. ზოგჯერ მისი ცდები მეტნაკლებად წარმატებულია, ზოგჯერ კი წარუმატებელი. სამწუხაროა, რომ წიგნი ფრანგულიდან არაა თარგმნილი. ეს აშკარად ჩანს და ძალიან დიდ მინუსად მიმაჩნია, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ფრანგულიდან თარგმნილთა სიმცირეს ნამდვილად არ უჩივით საქართველოში. წიგნის ავსია შეცდომებით, კალკებით და უზუსტობებით. შეუძლებელი ყურში არ მოხვდეთ მთელს რომანში გაფანტული უხერხული ბარბარიზმები. უფრო სწორად, წიგნის რუსული თარგმანიდან გადმოყოლილი ფრაზები, რომელიც წარმოუდგენელ დისკომფორტს უქმნის კითხულს. მაგალითად, ასეთი გამოთქმა: აუ, ეს რა ნუდნი გამხდარა, რაც კოკაინს შეეშვა. უარესი ფრაზები გვხვდება, მაგალითად: ჰამბურგერები ლოსოსინებით, უკვე 10 წელია პილულკებს სვამ, ძალიან ევროპული ვიდიც არა აქვს, ბერებიც ხომ კელიებში ცალცალკე ცხოვრობენ, უნდა იყოს სენაკებში, კელია რუსული სიტყვა. საბანკო კარტა, მარილიანი ქარი ხომ მიგრენის გამომწვევია, შაკი კი უნდა იყოს. წინადადებაში მანგროვის ხისგან აგებული ქოხი აშკარად ჩანს რუსული დაბოლოებაც, უნდა იყოს მანგრის ხე. თარგმნელი ურაგანსაც იყენებს ერთ-ორჯერ, ჰიტროუს ჰიჩროუს უწოდებს. ერთ ეპიზოდში კი გმირი თავისთავს კახურ დიალექტზე ესაუბრება, ფრანგი პერსონაჟი. მარა მოგივიდო და საკვებს პირიდან კი არა ცხვირიდან იღებო. რომანის ავსია ლათინური სახელწოდებებით. სხვადასხვა კომპანიის დასახელებები, საკვები, სასმელი, მუსიკალური ჯგუფები, ტერმინები, რომელიც ხშირად ასევე ძალზე არაზუსტადაა გადმოტანილი ქართულში. აუარება კორექტურული შეცდომით. ოლდოს ჰაქსლის რომანი Brave New World თარგმნილია როგორც სამყაროთა შორის საუკეთესო. როლან ბარძე შენიშვნებში წერია, რომ იგი ესპანელი მწერალია. ლენი რიფენშტალზე კი უხუცესი გერმანული რეჟისორი. წიგში ერთ მოუქნადად თარგმნილ ფრთიან ფრაზას ხვდებით, რომელიც ასე ჟღერს: იმას კი ნუყურებ, რამასალის ღერო გაუჩერია შენს მეზობელს ნესტოში, შენ შენს შარვალში მიმალურ ბოძს მიხედე. რა თქმა უნდა, დაკვირვებული კითხველი მიხვდება, რომ სახარებისეული სიტყვების პაროდირებასთან გვაქვს საქმე. რაც ხედავ ბედს შენი ძმის თვალში, ხოლო შენსაში დირესაც ვერ აგზნობ. და უკეთესი იქნებოდა თარგმნელს უფრო ზუსტად და მეტი შთაგონებით გადმოვიდეთ ქართულებინა ეს წინადადება. დამეთანხმებით, ზემოთ ჩამოთვლილი შეცდომები ნამდვილად არაა წვრილმანი საკითხი, ანუ სახარების ენაზე რო თქვათ, ბეწვივით შეუმჩნეველი. იგი ნამდვილი დირეა, ქართულ საგამომცემლო საქმეში გაჩხერილი მორი, რომელსაც დროზე თუ არ უშველით, ბოლომდე ჩახერგავს ყველაფერს.
მიკროფონთან იყო მახას ხარბედია საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული თავისუფლების დღიურებით. რადიო თავისუფლების თხოვნით გამვლილ კვირაში დღიურები აწარმოა სამორი ბალდემ, ცნობილმა დიჯეიმ და სიტყვას ახლოსწორედ მას გადავცემ.
კვირა დაახლოებით 5 დღის განმავლობაში ბათუმში კარგი მზიანი ამინდი იდგა და ამ პერიოდში იმის მაგივრად რომ როგორც უბრალო საშუალო სტატისტიკურ დამსვენებელს ეკადრება გავსულ ვიყავი ზღვის ნაპირზე და მეცურა უმეტეს წილად სახლში ვიჯექი. მე კიდევ არ შემშინებია ორგანიზმში მელანინის ნაკლებობაც და გარუჯოც ვერ გახდა ჩემთვის სტიმული იმისა რომ გავსულ ვიყავი გარეთ სიცხეში და მიმეღო ულტრაიისფერი აბაზანები. მე ნამდვილად არ ვიცი იქნება თუ არა ან თუნდაც რატომ უნდა იყოს უცხო ადამიანებისთვის რომლებსაც არც შევხვედრილ ვარ და შეიძლება ვერასდროს ვერც შევხვდენ. საინტერესო ერთი ან რამოდენიმე დღე ჩემი ცხოვრებიდან და შეიძლება ზუსტად ამ დღეებმა ჩაიარონ ყველაზე უკვალოდ და უინტერესოდ. მაგრამ თუ ნატურალისტი არ დააჭერს კამერის ჩაწერის ღილაკს, იმან შეიძლება ვერ დააფიქსიროს და ვერ შეუნახოს მსოფლიოს შემდეგ მომენტში მომხდარი აქამდე არნახული ბუნებრივი მოვლენა. ჩემი კონკრეტული შემთხვევა შეიძლება არ გამოირჩეოდეს არაფრით, რაც შეიძლება ვინმეს წააგდეს. მაგრამ რაც მეტი ადამიანი გამოხატავს თავს, თუნდაც ასეთი მარტივი ფორმით, მით უფრო მეტი საინტერესო მოსაზრება, ან იქნებ აფორიზმიც შეიძლება დარჩეს საზოგადოებას, როგორც ერთგვარი ინფორმაცია ფიქრისთვის. მაშასე, დღეს არის კვირა და ის გაგვითენდა სანაპიროზე მრავალ რიცხოვანი კაფეები და ნერთერჩი, სადაც მე, ჩემო მეგობარმა სანდრომ და მისმა მეუღლემ ნათიამ გადავწყვიტეთ მიუსულ ვიყავით ადრეულ საუზმეზე კუბური ჯგუფის კონცერტის შემდეგ, რომელიც გაიმართა ერთ-ერთ კლუბში და რომელითაც ძალზედ კმაყოფილები დავრჩით. შავ ზღვაში ახალმა დანაჭერმა შემწვარმა ბარაბულკამ შეგვისო ფოსფორის და კრეატინის ბალანსი. ღამენათევებმა სამივემ გამოვიხედეთ თვალებში, თან დაღლილმა კუნთებმაც უკეთესი ფუნქციონირება დაიწყეს. სასიამოვნოდ ვისაუბრეთ და გავნაწილდით სახლებში. სახლში დაუყოვნებლივ ჩავიძირე ძილში. სადღაც 11 საათისთვის ძილი დამირღვია უცხო ტელეფონის ზუმერმა, რომელსაც არ ვიმჩნევდი, სანამ ის აუტანლად გამახიზიანებელი არ გახდა. თან უნისონში ისმოდა ნერვული კაკუნი კარებზე. მივხვდი რაშიც ყოფილა საქმე. ეს არიან ირაკლი და მარიამი. ისინი დღეს მიდიან თბილისში და ირაკლის წინასაღამოს ჩემთან დარჩა მობილური. მოვდივარ, ერთი წამით. შემოდი, ხო, აქ დაგრჩა გუშინ. მარიამმა: ჩვენ მივდივართ, შენ რა შვები? მე ჯერ ვერ მოვდივარ. მაშინ წამოდი, ხაში ვჭამოთ. არ გინდათ, არ მოგენატრათ პირსახოცები? მარიამს უყვარს პირსახოცები. მე როგორც ყოველთვის დამეზარა, მაგრამ მაინც წავედით. მაგრად წვიმდა. იდეა სასიამოვნო აღმოჩნდა. დანარჩენი დღე გავატარეთ ერთად. მოვითავეთ საქმეები, მოვინახულეთ ახლობლები. ბევრი ვიცინეთ. საშუალო იუმორის გრძნობის მქონე ადამიანის კი აუცილებლად ბევრს იცინებს ამ წყვილის კომპანიაში. ჰერაკლის და მარიამს ვგულისხმობ. ძალზედ არ უნდოდათ, მაგრამ საღამოსკენ მაინც წავიდნენ. მე კი დავრჩი სახლში. ცოტა ხანი მოусმინე 90-იანი წლების ღრმა ანდერგრაუნდის ჰიპ-ჰოპის მარგალიტებს და ამ რითმებით სავსე ჩემი თავი სასიამოვნოდ დაეშვა ბალიშზე. ორშაბათი რთული დღეა. არ ვიცი. შეიძლება, რადგან წუხელ ადრე დამეძინა, დღესაც ადრე წამოვხდი. სადღაც 6 საათზე ან შეიძლება უფრო ადრეც. ჯერ კიდევ ბნელოდა. ჩემი მეგობარი ლაშა თურმე ჯერ კიდევ არც დაწოლილა. იჯდა და უყურებდა თავის საყვარელ მარველის ერთ-ერთი კომიქსის ეკრანიზაციას. მეც მიუჯექი. არ ვარ კომიქსების დიდი მოყვარული, ლაშასგან განსხვავებით, მაგრამ მან ექსპრეს მეთოდით ჩამახედა სუპერგმირების საკმაოდ რთულ და უმეტესად ადამიანურად უბედურ და დრამატიზმით სავსე ხვედრში და მეც საკმაოდ დიდი ინტერესით განვაგრძე ყურება, ოდესღაც სასოწარკვეთილად მეოცნებე სუპერგმირობაზე მეგობართან ერთად. როცა მორჩა ფილმი, ლაშამ დაიძინა და მე კიდევ გამახსენდა ოდესღაც მოსმენილი სიმღერა. 90-იანების ურბანისტული სუბკულტურის ოქროს ხანიდან, ამომავალი მზის ქვეყნის რეჩიტატიული ჟანრის წარმომადგენლის რეპერტუარიდან. ვნახე და გავიხსენე ის სიმღერაც და ბევრი სხვაც. ჩემთვის ახალი ძველი და კიდევ ერთხელ გავოცდი მათი შესრულების მანერის თვითმყოფადობით, იაპონური ენის იმდენად ჰარმონიული ინტეგრირებით ამ თავიდანვე დასავლურ ჟანრში, რომ არ იქნა დარღვეული ამ სპეციფიური დინების შიდა ესთეტიკა. უფრო მეტიც, მას მიეც ამ ქვეყნისთვის დამახასიათებელი უნიკალური ხელწერა. ასეთ მომენტებში მე უფრო ვწმუნდები ჩემს ისედაც ძლიერ პოზიციაში, რომ რასაც არ უნდა ამბობდნენ სკეპტიკოსები, შეიძლება, ნამდვილად შეიძლება ამ სუბკულტურის გადმოტანა და ასიმილირება ქართულ რეალობასთან. რა არის ამისთვის აუცილებელი და რანაირად უნდა შეაღწიოს ამ ვიბრაციამ უმტკივნეულოდ ძლიერი წინახობის გარეშე სუფთა ქართულ ცნობიერებაში? ეს არის საკითხი, რომელიც უკვე დიდი ხანია მინთებს ნათურას თავში და უკვე გახდა ჩემი პირადი ამბიცია, იდეური ვენდეტა. ასეთი საბრძოლო განწყობით გავიხედე გარეთ. ისევ ცრიდა. რას იზავ? ძილის ამინდია და კიდევ ცოტა ხნით ვეწვია ძილის სამეფოს. ავდექით მშიურები და წავედით ხაჭაპურის საჭმელად. ბანალურია, მაგრამ ბათუმი, აჭარული ხაჭაპური, ხომ უხდება ერთმანეთს ეს სამი სიტყვა? კაფეში შემოგვიერთდა მეგობარი გოგო. მას არ შეოდა, სვავდა წვენს და ჩვენ ველოდებოდით ხაჭაპურს, რომელიც იმაზე გვიან მოვიდა, ვიდრე ჩვენ თვითონ ვისწავლიდით მის გამოცხობას. მოუწველიდით ძროხას, გავაკეთებდით ყველს და სოფლიდან ჩამოვიტანდით კვერცხს. მაგრამ ლოდინი ნამდვილად ღირდა. ამასობაში გამოვიდა ამინდი, გავისეირნეთ ნაპირზე და სანამ ველოდებოდით მზის ჩასვლას, ვეჯიბრებოდით წყალზე ბრტყელი ქვების გასრეალებაში. მგონი ისე გავერთეთ, რომ მზის ჩასვლაც ნახევრად გამოგვეპარა. სახლამდე ვისეირნეთ და ჩვენმა სუპერ გმირმა აგვიყოლია კიდევ ერთი კომიქსის ეკრანიზაციის საყურებლად. სულაც არ ვიყავი წინააღმდეგები. ნამდვილად კარგი დღის დასასრულია. სამშაბათი. სამშაბათს დაგვიმთავრდა ბინის ქირა. უნდა დავცალოთ. ლაშა მიდის თბილისში. მე კი ვრჩები. მას იმდენი ნივთი ჰქონდა წამოღებული სახლიდან, რომ როდესაც ჩავიტანეთ ბარგი, ნაქირავები ბინა დაცარიელდა. უზენაესი ძალების წყალობით ჩავტენეთ ბარგი მანქანაში ისე, რომ არამხოლოდ ჩვენთვის დარჩა ადგილი, მძღოლიც კი ჩაეკვეხა საჭესთან. გავეშურეთ ქალაქის გასასვლელისკენ და მე კიდევ ჩამოხდი გზაში და დავემშვიდობე ლაშას. შევხდი ბათუმელ მეგობარს. ერთად ვისადილეთ, გავისეირნეთ ბულვარში. ამინდი იყო მზიანი. 6 მაისის პარკში დიდი ხანი ვესაუბრე ადგილობრივ მეთევზეს. ძალიან მიყვარს თევზაობა. გამოვკითხე, რას და რა მონტაჟზე იჭერდა, რა სატყუარებზე. მეც გავუზიარე რამოდენიმე მეთოდი, რომელიც მისთვის უცნობი აღმოჩნდა. საღამოსკენ დავურეკე თანამშრომლებს ტელევიზიიდან და მივედი პოკერის ტურნირზე, რომელსაც ისინი იღებდნენ. ის ტარდებოდა ერთ-ერთ სასტუმროში. ატმოსფერო საკმაოდ წყნარი აღმოჩნდა. რაც გამიხარდა, ვინაიდან არ მიყვარს აზარტული თამაშები და მათ რიგში პოკერიც, ჩემთვის მარტო ჩამოუჯექი წყნარ ადგილას და წერას შევუდექი. წამოვედი იქიდან გვიან. შევხდი თბილისელ მეგობრებს, იმ დღესვე ჩამოსულებს. წავივარჯიშეთ ტურნიკზე და ორძელზე. მომნატრებია ვარჯიში. მთელი ჩემი გააზრებული ცხოვრების მანძილზე აქტიურად ვიყავი ჩართული სპორტში. სასიამოვნო დავიღალე და სახლში მისვლის და მსუბუქი ვახშამის შემდეგ ეს დღეც მივიდა ლოგიკურ დასასრულამდე. ოთხშაბათი. არაფრით განსხვავებულით გამოირჩეოდა ეს დღე, თუნდაც ალბათ როგორც წინა დღეები. გავდა ეს დღე წინა დღეებს კარგი მზიანი ამინდითაც, რაც საკმაოდ სასიხარულო ამბავია ზღვის ცვალებადი კლიმატის გათვალისწინებით. თანაც აქამდე წვიმა საკმაოდ ხშირად გვიშლი და სხვადასხვა გეგმებს. ბევრი ნამდვილად არ არის მოსაყოლი, რადგან გავიღვიძეთ ძალიან გვიან და სანამ ვისაუზმეთ და თითოეულმა ჩვენგანმა მოითავა ყოველდღიური ჰიგიენური პროცედურები, ნახევარ დღეზე მეტი უკვე გასული იყო და ვიდრე ანათებდა მზე აჭარის ცაზე, ვიჩქარეთ დროზე ჩავსულ ვიყავით სარფში. ზღვა დაგხვდა აუზივით წყნარი, თან კარგად დასუფთავებული აუზივით, ვინაიდან ფსკერი საკმაოდ დიდი სიღრმიდან გამოსჭვიოდა. ბათუმში დაბრუნებისას მე და ოთომ ვივარჯიშეთ, რის შემდეგაც ძალიან მძიმე ვახშამი გველოდებოდა აჭარული ხაჭაპურის ჩათვლით. ხუთშაბათი. ეს დღე კი საკმაოდ განსხვავებული და მოვლენებით სავსე იყო სხვა დღეებთან შედარებით და თან საკმაოდ დაგეგმილი და ორგანიზებული აღმოჩნდა. ავდექი 10 საათისთვის მეგობრის სახლში და ვიჩქარე დროზე მივსულ ვიყავით ცენტრალურ პარკში, სადაც შევხდი ოთარს. როგორც წინა დღეს დავთქვით, ადრე მივედით ბათუმის დელფინარიუმის სალაროებთან, რათა გვეყიდა ბილეთები 3 საათის წარმოდგენისთვის. არასოდეს გვინახავს დელფინები ახლოს და ნამდვილად გაგვაჩნდა ამის სურვილი. და სანამ გრძელდებოდა ჩვენი სასიამოვნო მოლოდინი, წავედით სახლში და მოვასწარით ფილმის ყურებაც. 3 საათზე უკვე ვისხედი დელფინარიუმის ცენტრალურ ტრიბუნაზე. უშუალო სიახლოვეში ამ საოცრად გონიერ, არც მინდა რომ დავარქვა ცხოველები არსებებთან, სანამ გამოვიდოდნენ მწვრთნელები, დელფინები თავისუფლად თამაშობდნენ აუზში, ართობდნენ ბავშვებს. ქარიზმატულმა წამყვანმა სამ ენაზე გააცნო ძირითადად ბავშვებისგან შემდგარ აუდიტორიას ძირითადი ინფორმაცია ამ საოცარი ზუძუმწოვრების შესახებ. შემდგომი 45 წუთი ნამდვილად ძალიან საინტერესო და ემოციური იყო. დადებითად დამუხტულებმა დავტოვე დელფინარიუმი. დავირაზმეთ კიდევ ერთი გეგმის შესასრულებლად. ვეწვიეთ თევზის ბაზრობას ბათუმიდან გასასვლელ გზაზე. ბათუმელებისთვის საკმაოდ ცნობილი ადგილია, რომლის გვერდითვე მდებარეობს ლუდის ბარი, სადაც შეგიძლია მიიტანო და მოამზადებინო თევზის ბაზრობიდან შენივი არჩეული უახლესი ზღვის თევზი. აი ესეთი იყო ხუჩაბათი დღე. და ზოგადად ამ ზაფხულის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ ვარ ჩამოსული ბათუმში, უმეტესწილად საქმეებზე და არა დამსვენებლის როლში. მაგრამ ეს ბოლო ხუთი დღე საკმაოდ კარგი დასვენება გამომივიდა, რისი მომსწრენიც გახდით თქვენს. 30 ივნისს ბათუმის ახალ ბულვარში ჩატარდა ჩვენი ბენდის ფანკის თეფის კონცერტი. რეპერტუარი ძირითადად შეადგენს ფანკს. ბენდი 11 ადამიანისგან შედგება და ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდა მუსიკოსებით არის დაკომპლექტებული. ყველა კომპოზიციას მათ მიერ არის შექმნილი. მეტწილად ირაკლი ფახავას, ჯგუფის ხელმძღვანელის მიერ არის დაწერილი. მე მუსიკალური განათლების უქონლობის გამო, რაზეც გული მწყდება საოცრად, სიმღერების ტექსტებზე ვარ პასუხისმგებელი ძირითადად. თუ მე ჩემს მხრივ, ჩემს რამოდენიმე მეგობრებთან ერთად ვცდილობ არარსებული ქართული თვითმყოფადი ჰიპ-ჰოპ კულტურის შობას, მეორე მე, როგორც ფანკის სტაფის წევრი, სხვა ბენდის წევრებთან ერთად, ჩემზე არანაკლებად მონდომებულებთან, ზრუნავთ უკვე ქართული ფანკის კეთილდღეობაზე და უკვე ბევრი გეგმაც მაქვს და ცოტა დრო, მაგრამ მოძრაობა სიცოცხლეა და ვეცდები არასდროს გავჩერდე.
მიკროფონთან იყო სამორი ბალდე თავისუფლების დღიურებით, როგორც მან თქვა, იგი იმყოფებოდა ბათუმში, როდესაც დღიურებს აწარმოებდა ბათუმში და აჭარის რეგიონში. იმყოფება ნიკო ნერგაძე, ჩვენი შემდეგი საავტორო პროგრამის ახალგაზრდულის წამყვანი. ახლა გთავაზობთ მასთან სიტყვა პასუხის რეჟიმში მომზადებულ აი ასეთ სიუჟეტს.
ბოლო რამდენიმე მის გადაცემა გამომდის, რომ ხშირად ლაპარაკობ ზაფხულის დასვენებაზე, მაგრამ ამჯერად მომიწია ნამდვილად დასასვენებლად წასვლა ხუთი დღეს და უფრო უკეთესად დავინახე რა ხდება ნაჭარაში. ძალიან ყველაფერი დამოკიდებულია ამინდზე, ჯერ კიდევ ველებურად, როგორც ადრე იყო, თუ ამინდი არ არის დამსვენებელ საქმედა ზოგადად პრობლემა. ამინდეც არ არის იქო, ალბათ დღის მონაკვეთსაც არის დამოკიდებული, რას გულისხმობ, რომ სხვა ბათუმში თუ ახალ გასასვენებლად შუა დღეზე ისეთი კარგი არ არის, როგორც საღამოს. თქვა ალიგან იმას ხანდაკება, როგორც ნახავს ტელევიზორში და როგორც ასე არ ნახავს ცოცხალ. მეც ტელევიზორში მქონდა ნახე, ძალიან მომწონდა შეუდგენი და ნახა როგორი იყო. რამაჯერ მივედი სანახავად და ასეთხელ არ გამიმართლა. ღოლოძერზე იყო შუათი, არ იყო დაბნელებული, ხანდაკება არ იყო განათებული და არც მუშაობდა. მაგრამ ესეთ ხანდაკება რო თუ არ მოძრაობს, თუ მიცანაცად დაინახე, ისე ვერ ისიამოვნებ. შევამაძეთ არ ჩანს. ეს გაჩერებული გაუნათებელი უფრო გავს რაღაც უცნაურ მავთულის კონსტრუქციას, ვიდრე ხანდაკებას. ასევე არის ნაკლებობა, არის როგორ დავთვა, საშუალო კლასის საშუალო შემოსავლის ქონა ხალხისთვის გასართობის. არის ბევრი სასტუმრო, რომელიც ძალიან ძვირი და არის როგორც ადრე იყო ხოლმე, გაჩერებული კოიკები, ოთახები სადაც გაჩერდები და არის ნიადა. ამათ შუა როგორაი ხადო სხვა დღეში ბავშვი ყველა აში ვარი და ისე ამურე მაგოსაც ისე მარტივად საქმე.
ნიკო, დასვენება დასვენებად, მაგრამ აი შენი, ასე ვთქვათ, ინტერესის კუთხით შეგეკითხები. ტარდება ბათუმში ფართოდ დაანონსირებული მუსიკალური საერთაშორისო ფესტივალი, რომლის თაობაზეც გუშინ პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან შეკრებილმა საზოგადოების ერთმა ჯგუფმა ძაფრი პროტესტი გამოთქვა და თქვა, რომ იგი ძალიან ძვირი უჯდება ბიუჯეტს და მოუწოდეს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ეს თანხები დევნილების და ყოფითი პრობლემების მოგვარებისაკენ მიმართოს. რა კონცერტია ესეთი? რა კონცერტი ტარდება? რამდენად ფასეულია, რამდენად ღირებულია, რა შესწენს ის საქართველოს კულტურულ საგარძოს?
პირველში მე ვერაფერს ამის ღირებულებაზე არ იცი, რა ჭირდება და არ ვიცი სხვა რამენად იქნება რა ჭირდება და რა არა. ისე სხვა მხრივ ფესტივალები და კონცერტები ბათუმში ყველ განსაკუთრებით ბევრი ტარდება და ძალიან განსხვავებული. რაღაც ერთი თქვა ჩეხთა კოტოს პრემიერა მეორე შეიძლება სტინგი იყო მანამდე ჩამოსული, ეხლა კიდე რამდენიმე ფესტივალი ტარდება. რეალურად მუსიკის განვითარების თვალსაზრისითაც მაგალითად არაფერს არ შევა, არის უფრო ერთი თვიანი სეირი. ანუ მიხვალ ნახავთ ამ პროგრამებს ღირებულია და რამდენად ის ალბათ უფრო ხალხის გადასაწყვეტია ვიდრე თქვა შემდეგ. პრინციპში ამათი ფიჯეების ფესტივალიც ყარჩა მას სახელმწიფო იყო მაგაში ჩარეული, მაგრამ არის როკ მუსიკაც არის, პოპიც არის და რაც არის ეს რაღაც არის წარმოდგენილი, მაგრამ ეს არის უფრო რაც არის როგორც კონცეფცია, რომელსაც რეკლამას გაუკეთებ კარკასა ინტერიერში იწერს, მე მიხვალ და სამოხვალ უკან. თითქოს მეტი სხვა რა უნდა იყოს ვიცხავ, მაგრამ სხვა შეიძლება რომ იყოს, ანუ გააჩნი არის ფესტივალები, რომელიც შეგონებას აძლევს ადგილობრივ მუსიკოსებს, რომლებიც ნახავენ ამ თუთას რა ხდება მსოფლიო მუსიკაში,
რომელიც ინტერნეტის ფასადზე უფრო ადვილია რომ გაიგონ, მაგრამ ცოცხალ დროს მე კიდე სხვა არის, გაიცნო მუსიკოსი, რასაც ადრე გაუზიარო, შტაბისტილება გაუზიარო და შედეგად უფრო განვითარდა. ჩემ მსგავსი ტიპის ფესტივალები ბევრი ტარდება ხოლმე ყველგან, ანუ ფესტივალი რაღაც ღონისძიება, რომელიც ხელს უწყობს მთელ სცენას რომ განვითარდეს. მეორე აკრეთ ეწყობა ხოლმე არის უფრო იმისთვის, რომ აი გამოსდეს ტელევიზორში, მე დიდი ერთი გრანდიოზული როგორც ეს სიტყვა უყარდ ხოლმე კონცერტი მოეწყოს და მე არც არაფერი დატოვებს, თითქოს არ აღფოთილა. გარდა იმისა, თქვა რა მე ადამიანი იყო და ისე ამონა, მაგრამ ნუ მეც არ არის ხოლმე სხვა საკმარისი, ანუ რაღაც მოკლედ რომ შევაჯამო კითხვაზე პასუხი, არ ვიცი რამდენად სწორად იხარჯება თუ არა სამშად, არ ვიცი საერთოდ რამდენად ბიუჯეტიდან არის ამხელათ ახლა, მაგრამ პრინციპში შეიძლება რომ რაღაცა ისეთიც იყოს გაკეთებული, რომელიც ინდრი დარჩება ხვალზე და არა თქვა მარტო დღეს იქნება.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე საავტორო პროგრამა ახალგაზრდულის წამყვანი. ამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება. პრაღიდან გადაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს: www.radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის საშუალებით ჩვენ შეგიძლიათ რეალურ დროში უსმინოთ ჩვენს გადაცემებს, ასევე გაიცნოთ ახალი ამბების გამოშვებებს, საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, დატოვეთ ჩვენი შენიშვნები და კომენტარები. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.